สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลชัชพลเกียรติขจรธดานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันตอนที่4นะครับของประวัติศาสตร์การปลูกถ่ายไตนะครับซึ่งเป็นตอนจบเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังนี้นะครับมันเกิดขึ้นในปีค.ศ.1958นะครับคร่าวๆก็ประมาณ50กว่าปี50-60ปีแล้วนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่รัฐโอไฮโอนะครับที่โรงพยาบาลนอกเมืองนะครับค่อนข้างชนบทนิดนึงผู้ป่วยหญิงนะครับเป็นชื่อว่าเกรดี้นะครับปัจจุบันเรารู้จักชื่อเธอชื่อต้นชื่อเดียวว่าเกรดี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับลูกชาย2คนนะครับวัย31ปีมีอาการเนี่ยเริ่มด้วยอาการปวดท้องมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องรีบไปหาหมอในกลางดึกคืนนึงนะครับไปเข้าห้องฉุกเฉินหมอที่มาตรวจเนี่ยก็ประเมินดูแล้วก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบนะครับแล้วด้วยยุคสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีเครื่องสแกนต่างๆที่เราคุ้นเคยดีในปัจจุบันนะครับเช่นอัลตราซาวด์เนี่ยยังไม่มีนะครับซีทีสแกนเนี่ยยังอีก20ปีนะครับก็จะมีดังนั้นเนี่ยหมอเลยก็ต้องใช้วิธีการตรวจด้วยมืออย่างเดียวนะครับแล้วประเมินดูว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็เข้าไปผ่าตัดเพราะว่ามันเป็นโรคที่ต้องรีบผ่าตัดด่วนเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าปล่อยให้ไส้ติ่งแตกแต่ปัญหาก็คือว่าตอนที่เปิดเข้าไปเนี่ยพบว่าตัวไส้ติ่งเนี่ยมันมีแตกออกมาแล้วนะครับแล้วก็มันไปเกิดเป็นพังผืดเกาะกับอวัยวะข้างๆเนี่ยแต่ไม่หมดจนกระทั่งมันแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรหมอก็พยายามจะเลาะตัดไส้ติ่งออกมาปรากฏว่าพลาดสิ่งที่ถูกตัดออกมาด้วยเนี่ยก็คือไตข้างขวาแล้วที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือหลังผ่าตัดเนี่ยมารู้ทีหลังว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยเกิดมามีไตข้างเดียวก็คือไตข้างขวาข้างนั้นข้างซ้ายเนี่ยไม่มีดังนั้นผู้ป่วยก็เหมือนที่เราคุยกันไปก่อนหน้าครับก็คือว่าเป็นผู้ป่วยที่ถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเสียชีวิตแน่นอนบังเอิญว่าคุณหมอเนี่ยก็เคยได้ยินข่าวเรื่องของการมีการทดลองปลูกถ่ายไตนะครับแปลกๆที่โรงพยาบาลที่ชื่อว่าปีเตอร์เบนเบรคแฮมนะครับที่เราคุยกันไปนะครับภายใต้การดูแลของหมอโจมเรย์นะครับก็นำไปคุยกับญาติทางญาติเนี่ยก็เลยไปปรึกษากับทางบริษัทนะครับว่าขอร้องให้บริษัทเนี่ยช่วยส่งตัวไปเนี่ยไปรักษาหน่อยผู้ป่วยคนนี้นะครับเกรดี้เนี่ยก็เลยถูกส่งไปที่เมืองบอสตันทีนี้ยุคสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกถ่ายไตเนี่ยมีมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วตอนนั้นก็รู้ว่าเหตุสาเหตุที่ไตเนี่ยเมื่อปลูกถ่ายเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้หรืออยู่ได้แป๊บเดียวเนี่ยไตก็ตายเนี่ยเพราะว่าเป็นจากระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเข้าไปโจมตีไตอันนั้นทำให้ไตเนี่ยมันตายไปแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่ยังไม่มียากดภูมิคุ้มกันนะครับสิ่งที่กดภูมิคุ้มกันได้เนี่ยตัวเดียวที่รู้จักคือยาสเตียรอยด์ซึ่งมีผลข้างเคียงมากเกินไปไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยเฉพาะการใช้ระยะยาวในปริมาณสูงๆอีกหนึ่งอย่างนะครับที่รู้ว่าสามารถกดภูมิคุ้มกันได้ก็คือการใช้รังสีอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานั้นเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รังสีมาฉายคือฉายแสงเข้าไปเนี่ยเพื่อกดภูมิคุ้มกันเนี่ยจะมีแค่ในสัตว์ทดลองเท่านั้นยังไม่เคยมีการทดลองในมนุษย์เลยแต่ก็มีข้อมูลนะครับข้อมูลมากพอว่ารังสีผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าได้รังสีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่นานนะครับก็คือปี1945หรือประมาณ8ปีก่อนหน้าเนี่ยเพิ่งจะมีการทิ้งระเบิดปรมาณูไปที่เกาะที่ฮิโรชิมากับนางาซากินะครับแล้วหมอหนึ่งในทีมของหมอโจโมเรเนี่ยก็เป็นหมอที่มีโอกาสได้ไปดูผู้ป่วยญี่ปุ่นนะครับผู้รอดชีวิตจากปรมาณูนะครับแล้วก็รู้ว่าผลของรังสีต่อร่างกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วหนึ่งในผลข้างเคียงสำคัญเลยนะครับก็คือว่ารังสีจากระเบิดปรมาณูเนี่ยมันสามารถกดภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้ซึ่งความรุนแรงเนี่ยก็ขึ้นกับว่าได้ปริมาณรังสีมากน้อยแค่ไหนแล้วด้วยเหตุที่ผู้ป่วยคนนี้นะครับเกรดี้เนี่ยไม่มีทางเลือกมากนักก็คือถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยก็คงเสียชีวิตหมอที่ให้การรักษาเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะให้เกรดี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยคนแรกที่จะทดลองการผ่าตัดปลูกถ่ายไตโดยใช้รังสีเนี่ยมาฉายทั่วร่างกายนะครับศาสตร์การแพทย์เรียกว่า total body irradiation นะครับก็คือตรงตัวเลยคือ total คือทั้งหมด body คือร่างกาย irradiation ก็คือการฉายรังสีนะครับเป้าหมายของการทำไอ้ total body irradiation เนี่ยก็คือเป็นเพื่อเป็นการทำลายภูมิคุ้มกันของคนที่จะรับไตทั้งหมดเลยนะครับคือหมายถึงว่าทำลายที่มันอยู่ในกระแสเลือดด้วยที่อยู่ตามต่อมน้ำเหลืองอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ทำลายภูมิคุ้มกันที่อยู่ในไขกระดูกด้วยเพราะว่าไขกระดูกเนี่ยเป็นเหมือนต้นกำเนิดนะครับเป็นแหล่งหรือเรียกว่าเป็นเหมือนที่สร้างพวกเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆออกมาเราจะทำลายให้เกลี้ยงเลยเหมือนกับล้างรีเซ็ตใหม่จากนั้นก็ปลูกถ่ายไตเข้าไปจนกระทั่งไตเนี่ยมันค่อนข้างติดแล้วใช้คำว่าติดกันแล้วกันนะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะแน่ใจว่ามันเข้าที่แล้วแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยๆฉีดไปขอบริจาคไขกระดูกจากคนอื่นเนี่ยแล้วมาฉีดให้กับผู้ป่วยเพื่อที่จะคืนภูมิคุ้มกันให้กับเขาเพราะว่า มนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันได้เพราะว่าจะเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อต่างๆซึ่งมีมากมายมหาศาลและนั่นก็คือแผนนะครับแล้วเมื่อถึงวันที่เซตเอาไว้นะครับทุกอย่างก็ดำเนินไปตามแผนนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยก็ผ่านไปได้ดีทีนี้หลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่โดนกดภูมิคุ้มกันขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีดังนั้นหมอก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเอาผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัดมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเสียชีวิตได้มากก็เลยตัดสินใจที่ใช้เกรดี้เนี่ยอยู่ในห้องผ่าตัดตลอดหลังการผ่าตัดเพราะว่าในเวลานั้นในห้องผ่าตัดถือว่าเป็นห้องปลอดเชื้อที่ดีที่สุดที่หาได้นะครับในโรงพยาบาลในยุคนั้นทีนี้มาดูในแง่ผลการผ่าตัดนะครับต้องบอกว่ากรณีของเกรดี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับหมอกับญาติกับคนไข้เนี่ยลุ้นกันค่อนข้างนานเลยเพราะว่ากว่าที่ไตเนี่ยจะกลับมาทำงานปกติใช้เวลาค่อนข้างช้านิดนึงก็คือใช้เวลาถึง3อาทิตย์ด้วยกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่หลังจากผ่าน3อาทิตย์ไปเนี่ยปรากฏว่าไตเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีจนกระทั่งสามารถที่จะหยุดล้างไตนะครับให้กับเกรดี้ได้ซึ่งผลการรักษาเนี่ยสร้างความดีใจให้กับทั้งคนไข้นะครับและหมอโจมาเรย์เองนะครับก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยเขาเฝ้าคนไข้เนี่ยอย่างเรียกว่าอย่างไม่ให้ห่างเลยนะครับกลางวันกลางคืนเนี่ยเขาเฝ้าตลอดเลยนะครับแล้วก็กินนอนอยู่ในห้องผ่าตัดนั้นเลยเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกอย่างออกมาดีนะครับทุกคนเนี่ยก็ดีใจมากแต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็เสียชีวิตจนได้แต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าไตไม่ทำงานแต่ว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อแทรกซ้อนอื่นแล้วก็เสียชีวิตไปซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าสำหรับหมอมอเรย์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเสียใจมากนะครับเขารู้สึกผิดหวังนะครับรู้สึกล้มเหลวถ้าว่ากันตามตรงก็คือในแง่ของหมอคือส่วนหนึ่งก็คงสงสารผู้ป่วยด้วยนะครับในแง่ของคนที่ดูแลรักษากันมาอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่การทดลองเนี่ยหรือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นอย่างที่ต้องการอย่างไรก็ตามนะครับชีวิตก็ต้องเดินต่อถูกไหมครับเขาก็รักษาผู้ป่วยคนที่สองซึ่งผู้ป่วยคนที่สองเนี่ยเศร้ากว่านั้นอีกเพราะว่าเป็นผู้ป่วยเด็กนะครับเด็กผู้ชายอายุแค่12ขวบเท่านั้นเองแล้วก็ทำตามทุกขั้นตอนทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ไปไม่ถึงขั้นตอนการผ่าตัดตายเพราะว่าหลังการได้รับรังสีในไม่นานเนี่ยผู้ป่วยก็เสียชีวิตจากการติดเชื้อแทรกซ้อนโดยที่ยังไม่ได้เริ่มทดลองปูไถ่ไตเลยด้วยซ้ำจนกระทั่งไปถึงผู้ป่วยรายที่สามนะครับผู้ป่วยเนี่ยมีชื่อว่าจอห์นริชาร์ดส์นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดำเนินมาคล้ายๆกับที่คุยไปก่อนหน้านะครับด้วยแผนการต่างๆเพียงแต่ว่าหลังจากความผิดพลาดในกรณีทั้ง2กรณีเนี่ยซึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อเนี่ยทำให้หมอมาเรย์แล้วก็ทีมเนี่ยต้องมาคิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะลดปริมาณรังสีลงเพราะในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีใครรู้ว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะลดปริมาณรังสีลงซึ่งแน่นอนว่ามันก็เหมือนเป็นการชั่งน้ำหนักนะครับก็คือว่าถ้าเราลดปริมาณรังสีลงเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ถูกทำลายทั้งหมดซึ่งภูมิคุ้มกันที่เหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะมากพอที่จะไปทำลายไตก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายนะครับแต่มันต้องทดลองทำเพราะในเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยคนนี้นะครับจอห์นริชาร์ดส์เนี่ยผู้บริจาคไตเนี่ยเป็นฝาแฝดแต่ว่าไม่ใช่ฝาแฝดเหมือนคือเป็นไข่คนละใบดังนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันของทั้งคู่เนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนฝาแฝดเหมือนนะครับไม่เหมือนกัน 100% แต่ว่าจะคล้ายกันเหมือนกับเป็นพี่น้องกันซึ่งถ้าว่ากันตามตรงก็คือมีโอกาสที่ดีกว่านะครับกับการได้รับไตจากคนที่ไม่ได้เป็นญาติกันเลยทุกอย่างก็ดำเนินไปตามแผนทุกอย่างนะครับก็มีการใช้รังสีนะครับผ่าตัดเปลี่ยนไตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ภายในเวลาไม่นานนักนะครับไตที่ปลูกถ่ายเข้าไปเนี่ยก็เริ่มทำงานได้อย่างดีนะครับซึ่งก็สร้างความหวังให้กับหมอมอเรย์แล้วก็ผู้ป่วยมากแต่แล้วนะครับวันที่11ผู้ป่วยก็มีไข้ขึ้นนะครับแล้วก็หมอก็ไปตรวจพบว่ามันมีภาวะติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงที่ไตเก่าซึ่งเป็นไตที่เสียไปแล้วของผู้ป่วยหมอก็เลยต้องตัดสินใจที่จะผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาตัวต้นตอของการติดเชื้อนะครับออกมาก็คือไปตัดไตเก่าของผู้ป่วยออกมาหลังการผ่าตัดนะครับผู้ป่วยก็ฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับค่อยดีอาการค่อยๆดีขึ้นช้าๆนะครับใช้เวลาเนี่ยเรียกว่าเป็นเดือนแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยที่ดูเหมือนกับว่าจำเป็นจะต้องกดภูมิคุ้มกันผู้ป่วยลงไปอีกเพราะว่าเหมือนกับว่าไตเนี่ยไตใหม่ที่ปลูกถ่ายเข้าไปเนี่ยอาจจะอยู่ไม่รอดนะครับก็มีการได้รังสีเพิ่มเข้าไปมีการให้ยาสเตียรอยด์กดภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นไปหมอก็ค่อยๆพยายามปรับนะครับปรับยาไตเทรดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยไตเนี่ยที่เหมือนกับค่าไตแย่ลงช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งกลับมาทำงานได้ปกติสุดท้ายผู้ป่วยก็กลับบ้านไ แล้วผู้ป่วยคนนี้นะครับเป็นคนแรกนะครับที่มีชีวิตอยู่เขามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกถึง29ปีนะครับจนกระทั่งไปเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคไตครั้งนี้เลยดังนั้นนะครับคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจจะไม่ใช่คนแรกที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่เป็นคนแรกที่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกยืนยาวนะครับผู้ป่วยคนแรกนะครับเกรดี้เนี่ยต้องว่าถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยต้องบอกว่าการปลูกถ่ายเนี่ยสำเร็จเพียงแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างสั้นออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อซะก่อนและนี่นะครับก็คือเรื่องราวนะครับของผู้ชายคนแรกนะครับผู้ป่วยรายที่3ของหมอจอห์นมอร์เรย์ที่สามารถปลูกถ่ายไตได้สำเร็จนะครับและมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกนานเลยแต่ว่าอันนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3นะครับที่เหลือนะครับรายที่4 5 6 7 8 9 10 11 12เนี่ยเสียชีวิตหมดและเสียชีวิตค่อนข้างรวดเร็วนะครับส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับจากการที่ต้องกดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นเรื่องของการที่ไตใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยโดนภูมิคุ้มกันทำลายนะครับแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็เสียชีวิตจากตัวโรคไตทีนี้ในช่วงเวลานี้นะครับฟังดูเนี่ยจะเห็นว่าต้องบอกว่าเป็นยุคที่ยากลำบากเลยนะครับของคนที่อยู่ในวงการตรงนี้นะครับหมอโมเรเนี่ยเขาเขียนในหนังสือนะครับเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Surgery of the Soul นะครับแล้วเขาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับเขียนเล่าประสบการณ์ออกมาแล้วเขาก็เขียนว่ามีคนถามผมว่าทำไมพวกเรานะครับพวกเราก็คือตัวหมอทั้งหลายในทีมนะครับพยาบาลหมอทุ่มยาต่างๆเนี่ยถึงได้มีแรงใจนะครับที่จะทำไปเรื่อยๆทั้งที่เจอความล้มเหลวเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนสิ่งที่เขาตอบก็คือว่าจริงอยู่ว่าแต่ละครั้งที่ล้มเหลวเนี่ยมันล้มเหลวจริงแล้วมันก็ทำลายจิตใจของทีมแต่ละคนมากเพียงแต่ว่าการล้มเหลวแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยแล้วเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ไม่มีความหวังเหล่านี้ได้ก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วต้องเปลี่ยนไตในทางตรงกันข้ามถ้าเขาตัดสินใจยอมแพ้เนี่ยผู้ป่วยเหล่านี้จะไม่มีความหวังหลงเหลืออยู่เลยแล้วการที่เขาโฟกัสไปที่วันหนึ่งเขาจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้เนี่ยเป็นแรงใจที่ทำให้เขาทดลองต่อไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะเจอความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการปลูกถ่ายไตนะครับประวัติศาสตร์การปลูกถ่ายไตที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่จบนะครับก็คือเหมือนเรื่องยังไม่สิ้นสุดเลยเพราะว่าเหมือนกับการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วหลังๆผู้ป่วยเนี่ยก็เสียชีวิตต่อกันเรื่อยๆจริงครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์การปลูกถ่ายไตเนี่ยมันไม่ได้จบตรงนี้นะครับเพราะว่ามันยังมีต้องมีเรื่องราวต่อไปเพียงแต่ว่าในส่วนของการผ่าตัดนะครับพูดง่ายๆในแง่ของการที่พิสูจน์คอนเซปต์ว่ามันเป็นไปได้จริงนะครับการปลูกถ่ายไตเนี่ยเป็นไปได้จริงการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดต่างๆเนี่ยจนกระทั่งทำได้ดีนะครับมันทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเข้าที่แล้วทีนี้ประวัติศาสตร์ในส่วนต่อจากนี้เนี่ยมันต้องเป็นประวัติศาสตร์ของเรื่องอื่นนะครับของวงการอื่นก็จะเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์หรือหมอที่ศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแล้วก็พัฒนายาที่สามารถกดภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ได้เป็นมีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วมีผลข้างเคียงน้อยกว่าที่ใช้อยู่แล้วเมื่อ2ปัจจัยนี้นะครับ2เทคนิคนี้เนี่ยทั้งในแง่ของการผ่าตัดกับเรื่องของยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่หรือว่ามาบรรจบกันการปลูกถ่ายไตอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็เกิดขึ้นสำหรับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการค้นพบเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับวันหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสผมอาจจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องราวไว้ตรงนี้เลยนะครับจบเอพิโซดนี้นะครับแล้วก็จบซีรีส์ประวัติศาสตร์การปลูกถ่ายไตไว้ตรงนี้เลยนะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็จะจากกันนะครับเช่นเคยนะครับผมฝากนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนำให้คนได้รู้จักนะครับหรือจะฝากติดตามเนื้อหาแบบเดียวกันนี้นะครับคล้ายๆกันนี้ในช่องทางอื่นนะครับใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับลงไปในประวัติศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ